Аркадиуш Милик ярохатлар сабабли машхулот пайтыда йыглап юборганыны тан алды. Ювентус хуҗумчысы Аркадиуш Милик ярохатларының рухи халатыга тәсири хакыда ачык гапырды. 36 яшьлы футболчы даими җисмани муаммолар туфайли спорт залыда йыглап алганыны тан алды. Милик ярохатлар белән баглык курашлары уны чидап булмас дәрәҗәгә алып килгәнене әйтте. 2025-2026 yilgi mavsumda u A seriya doirasida faqat 2 marta maydonga tushdi va jarohatlari uning faoliyatini jiddiy cheklab qo'ydi.